Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 10 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi səssiz xəbər başlıqları. Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi Levon Terpetrasyanın iddiasını təmin etməyib. NATO Azərbaycanın Əfqanistandakı mülki quruculuq prosesində iştirakını istəyir. Putin hesab edir ki, Rusiya ilə Qərbin münasibəti Sələfi Medvedevlə bir o qədər də asan olmayacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər Ermənistanın Konstitusiya Məhkəməsi bugün Levon Terpetrasyanın iddiasını təmin eləməyərək seçkinin nəticəsini dəyişməməyə qərar verib. Müxalifət namizədləri Petrasyan və Tigran Karapetyan məhkəməyə müraciət etmişdi ki, seçkilərin nəticələri etibarsız sayılsın və seçkilər yenidən keçirilsin. Amma Konstitusiya Məhkəməsi Mərkəzi Seçki Komitəsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Ermənistanda prezident seçkiləri fevralın 19-unda keçirilib, indiki baş nazir Serj Sarkisyan qalib gəlib. Müxalifət isə seçkidə kütləvi qanun pozuntularının olduğunu iddia edir. Serbiyanın baş naziri Vayislav Kaştunica istifa verib və erkən parlament seçkilərinin keçirilməsinə çağırıb. Jurnalistlərin qarşısında çıxış eləyən Kaştunica deyib ki, hökumətin Kosovo ilə bağlı vahid mövqeyi yoxdur. Əlavə edib ki, bu hökumətin sonudur. Bundan qabaqsa Kaştunica bildirmişdi ki, hakim koalisiyaya olan etimadını itirib, istifasını da məhz hökumətin Avropa Birliyi ilə danışıqları dayandırmaq təklifini qəbul etməməsində cavab olaraq atıb. Kaştunica hökumətdə təklif etmişdi ki, Kosovanın müstəqilliyini tanımaq barədə qərarını dəyişdirənə qədər Avropa Birliyi ilə danışıqlar dondurulsun. NATO Azərbaycanın Əfqanistandakı mülki quruculuq prosesində iştirakını istəyir. Bunu Bakıda səfərdə olan NATO baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Robert Simas səfərinin sonunda deyib. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu xəbər verir.
Cənab Simas xatırladır ki, Azərbaycan bu yaxınlarda Əfqanistandakı sülh məmurlarının sayını artırıb, 22-dən 44-ə çatdırıb. Bu sahədə növbəti addımlar atılarsa, NATO Bakının verəcəyi töhfəni alqışlayacaq. NATO nümayəndəsi Azərbaycan rəsmiləri ilə həmçinin Kosovadakı sülh məmurlarının geri çağırılması məsələsində müzakirə edib. Rəsmilərlə görüşdə qəbul olmuş qərarın səbəbləri mənə izah olundu. Bu səbəbləri dəyərləndirirəm. Biz başa düşürük ki, Kosovadakı beynəlxalq sülh məmurlu missiya ilə bağlı vəziyyət hər an dəyişə bilər. Amma bəyan etmək istəyirəm ki, hazırda bölgədəki sülh məmurlu qüvvələrin KFOR əməliyyatı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 244 sayılı qətnaməsinə uyğun olaraq davam etməkdədir. Cənab Simas onu da deyir ki, NATO Xəzərin enerji resurslarının Avropaya təhlükəsiz nəqlində Azərbaycanın təcrübəsini artırmaq istəyir. Bu yaxınlarda NATO Şurası Azərbaycanla fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planının ikinci mərhələsini təsdiqləyib. NATO rəsmisi vurğuladı ki, əgər Azərbaycan Alyansa üzvlüyü üçün müraciət edərsə, onlar buna baxmağa hazırdırlar. Qarabağ münaqişəsinə toxunan NATO nümayəndəsi ümid edir ki, Ermənistanda baş verənlər sülh prosesinə əngəl yaratmayacaq.
Ələkbər Rafıoğlu
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Putin hesab edir ki, Rusiya ilə Qərbin münasibəti Sələfi Medvedevlə bir o qədər də asan olmayacaq. Bunu Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşdə prezident Vladimir Putin deyib. Amma Putin deyib ki, Almaniya ilə iqtisadi və siyasi münasibətləri yaxşıdır. Kansler isə öz növbəsində Medvedevə bütün qapıların açıq olduğunu, amma Almaniyanın tənqidi və açıq dialoqa üstünlük verdiyini deyib. Merkelin Moskvaya səfəri zamanı Rusiya qazının Avropaya çatdırılması, Kosova və qarşılıqlı ticarət əlaqələrinin müzakirəsi gündəmdədir. Vladimir Putin
Это непростое стечение обстоятельств, это свидетельство привилегированного характера двухсторонних отношений, свидетельство обоюдного желания твердо следовать курсам на углубление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германии. И у меня нет сомнений, что и в ближайшие годы этот курс будет продолжен.
Vladimir Putin. Almaniya Rusiyanın ən böyük ticarət müttəfiqi sayılır. Ötən il iki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsi 52,8 milyard dollar olub. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bir də bir saatdan sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Salud. Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu Azərbaycandakı Olimpiya idman komplekslərinin fəaliyyətini araşdırıb. O, Masallı, Lənkəranda və Bakının Maşdağa qəsəbəsində olub.
Bizdə idman kompleksi var. Demək, Olimpiya kompleksi var bizim. O bizə belə bir ki, qani eləmir. Qani eləmir ona görə ki, elə bir sahədədir, nə ora bizim nəqliyyat işləyir, nə belə bir ki, bir zat da ki, dayanıb orada, maket də ki.
Sabir dayı ilə Masallının mərkəzində rastlaşdım. Onun dediyindən aydın oldu ki, ailələrində, qohumlarında xeyli idmansı var. Vaxtı ilə özü də, qardaşlar da idmana böyük həvəs göstərirlər. Öz idman uğuru qazanmasa da, qardaşlarının yaxşı nailiyyətləri olur. Milli Olimpiya Komitəsinin informasiya, nəşriyyat və əlaqələr idarəsinin rəhbəri Cəmaləddin Rəhmanov isə bu deyilənlərə təəssüflənir.
Ona kimsə maket deyirsə, bu kökündən yenə səhvdir. Komplekslər tikilib bir idmançıların yetişdirilməsi üçün, yəni uşaqların, gənclərin orada idmana cəlb olunması üçün, bir də yığma komandanın da ki, təlim məşq toplanışları məqsədi ilə.
Cəmaləddin Rəhmanov komplekslərin mərkəzi yaşayış məntəqələrindən uzaq olması, əhalinin bu komplekslərə gedib gəlməsini çətinləşdirir fikri ilə də razılaşmır.
Bu düzgün fikir deyil. Adətən elə yer seçilir ki, həm onun ərazi tələblərə cavab verə bilsin, həm də daha çox adamı əhatə edə bilsin, biraz da təbiətə yaxın yer olsun. Yəni bu irad kökündən yanlış iraddır. Adamlarımızın bəzilərində belə bir hiss var ki, hər şey bunlara həddən artıq yaxın olmalıdır, həddən artıq güzəşli şərtlərlə olmalıdır, həddən artıq rahat olmalıdır.
Masallı Olimpiya İdman Kompleksi ötən il istifadəyə verilib. Təxminən 6-7 hektar ərazini əhatə edir. Rayon mərkəzindən 200 kilometr aralıda Musa Küçə kəndinin laf yaxınlığında Masallı Lənkəran yolunun kənarında yerləşir. İndi bu kompleks hansı vəziyyətdədir? Bura gündə nə qədər idmançı gəlib gedir? Bu barədə bir qədər sonra danışacağım. Mən Masallıda olan gün, yəni fevralın 21-də rayon üzrə hakimiyyəti 2007-ci ildə görülən işlərlə bağlı hesabat verildi. Hələ tədbir başlamazdan xeyli əvvəl icra hakimiyyətini aparan yolların hamısını polis bağlamışdı. Bir qədər sonra öyrəndim ki, polislərin çoxluğu həm hesabat, həm də Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun rayona gəlişi ilə bağlıdır. İcra hakimiyyətinin bir rəsmisi ilə söhbətdən o da məlum oldu ki, hər rayon Bakıdakı bir nazirə tapşırıldığı kimi, Masallı rayonu da Fövqəladə Hallar Nazirinə tapşırılıb. Fövqəladə Hallar Naziri də rayona icra hakimiyyətinin illik hesabatını dinləməyə gəlib. Masallı rayon icra hakimiyyəti hesabat verən gün mən də rayondakı idman məktəblərinə, stadionlara və nəhayət rayon mərkəzindən təxminən 200 kilometr aralı olan Olimpiya idman kompleksinə baş çəkdim. Əslində, birinci Olimpiya idman kompleksinə baş çəkmək istəyirdim, amma rayon mərkəzindəki idman qurğularının, idman məktəblərinin, stadionların vəziyyətinin necə olması marağı məni sakit buraxmadı. Getdiyim ilk yerdə Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Məktəbindəki Azər İdman Klubu oldu. Mən içəri girəndə 5-6 yeniyetmə güləşçisi məşq eləyirdi. Klubun rəhbəri Şirzad müəllim də onlara nəzarət eləyirdi.
Zal hardasa 10 ildir fəaliyyət göstərir. Avropa çempionu Azər İsayevin adına açdığımız klubdur. Bizim ümumi idman məktəbinin müxtəlif növlər üzrə 1010 şagirdi var.
Şirzad müəllimlə söhbətdən aydın oldu ki, öz güləşçiləri ilə Olimpiya idman kompleksinə bir ildə bir-iki dəfə gedələr ya getməyələr. Rayon mərkəzindəki idman zalları yaxşı olmadığından Şirzad müəllim deyir ki, onlar müraciət ediblər ki, rayonda böyük bir idman kompleksi tikilsin ki, həmin idman kompleksində idmanın bütün növləri üzrə yenitmələrin gənclərin məşq etməsi üçün şərait olsun.
Baxıram ki, məsəl üçün şərait o qədər də ürəksan deyil. Tavan bax oradan sökülüb, polunuz taxta aralayın belə. Bax bununla bağlı, yəni bu sizə yardım eləyən falan yoxdur mu?
Ya yardım deyəndə bizdən sorğular keçirilib. Yəni həmin sorğular hal-hazırda bizdə təhsil idman mərkəzinin stolu qarşısındadır. O da idman nazirliyinin onları təqdim edib ki, nə ehtiyacız? Birinci növbədə bizə kompleks idman məktəbi ehtiyacımız yazmışıq.
Yeni məktəb tikilməlidir elə?
Kompleks məktəb. Kompleks. Olimpiya idman kompleksinin kiçik forması ki, yəni orada güləşlə də məşğul olmaq olsun, tenisinlə də, handbolla də, basketbolla də, yəni kompleksdə bir məktəbimiz olur. Bizdə yoxdur, biz elə bir məktəb.
Şirzad müəllim söhbətdə məşq edən zalı ən yaxşı şəraiti olan zallardan biri adlandırdı. Ancaq ən yaxşı məşq zalının tavanı 2-3 yerdən üz aşağı sallanırdı. Hər an məşq edənlərin başına tutacaq bir səviyyədə. Pəncərələri polietilen örtüklə bağlamışdılar ki, içəri soyuq girməsin. Güləş zalının yarıdan çoxunu güləş döşəyə tutsa da, illərlə rəng görməyən döşəmənin taxtaları bir-birindən o qədər aralı idi ki, burada idmançının hər an zədə almaq təhlükəsi göz qabağında idi. Ancaq belə bir şəraitdə olan məşq zallarında masallı güləş məktəbinin xeyli uğurları olub. Bunu da Şirzad müəllim dedi.
Nəticələrimiz Respublikanın yığma komandasında idmançılarımız var. Öz səyimiz nəticəsində Respublikadan kənar Ufaya gedib bir dənə birinci yer, bir dənə üçüncü yerlə qayıtmış.
Ötən il istifadəyə verilən Masalıdakı Olimpiya idman kompleksinin tikintisinə 17 milyon civarında pul xərcləndiyi bildirilir. Müasir idman qurğuları ilə təmin edilib. Gecə gündüz mühafizə olunur. Bura həm də 30-a yaxın adamın daimi iş yeridir. Mən rayon gənclər və idman idarəsinin rəisi Camal Manafovla görüşüb bu kompleksə gedəndə yolda etdiyimiz söhbətdən məlum oldu ki, Olimpiya idman kompleksi rayon üzrə hakimiyyətinin yox, Azpetrol şirkətinin balansındadır. Bu baxımdan da o kompleksin necə idarə olması, bura gündə nə qədər idmançının gəlib getməsi, kompleksin saxlanmasına hər ay nə qədər vəsaitin ayrılması barədə suallarıma səmimi şəkildə cavab verə bilməyəcəyini etiraf elədi. Amma o dedi ki, rayonda olan 60 minə yaxın gəncin işsizlik problemi yavaş-yavaş həll olunur. Gənclər daimi və mövsümi işlərlə təmin olunurlar. Camal Manafov onu da dedi ki, rayondakı idman zallarının da problemi yoxdur. Ötən il rayondakı idman zalları müxtəlif avadanlıqlarla təmin olunub.
Mən deyə bilmərəm sardı olmuşuz, amma polu deşib mən idman zalı tanımıram. 2007-ci ildə biz invertorla bağlı idman zallarına, o cümlədən Yunan Roma sərbəst güləş üzrə invertor döşəklər təmin olunub, bir də taekwondo üzrə tatami ilə təmin olunmuşdur. Bir də ki, judo geymi, yəni invertorlarla hamısı təmin olunmuşdur.
Ancaq Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü həm də Masallıdan seçilən deputat Elmura Axundova başqa şeylər söyləyir.
Təsəvvür eləyin ki, bizdə Masallıda mənim dairəmdə 40 məktəb varsa, onların 30-unda ya 25-ində idman zalı ya yoxdur, ya demək olar ki, bərbat vəziyyətdədir. Siz təsəvvür eləyin ki, mən məsəl üçün 3 il qabaq seçilmiş deputat getdim məktəbləri gəzdim və dəhşətə gəldim. Adi futbol, voleybol topları yox idi uşaqların, voleybol setkaları yox idi. Bu uşaqlar bəs necə məşq eləsinlər?
Mən Masallı Olimpiya İdman kompleksində olanda çox sakitlik idi. Ancaq kompleksin direktorunun dediyinə görə məndən qabaq burada çox idmançı olub. Direktor onu da qeyd elədi ki, gündəlik müxtəlif idman növləri üzrə kompleksə 100-ə yaxın idmançı gəlir. Sonuncu dəfə burada ən çox adam ötən ilin dekabrında olub. Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin illik hesabatında qeyd olunduğuna görə həmin vaxt bu kompleksdə Masallı Güləş Məktəbinin yaradıcısı Əməkdar məşqçi, seri idman ustası Nadir Ağayevin xatirəsinə həsr olunmuş Yunan-Roma güləşi üzrə şəhərlər arası turnir keçirilib. Kompleksdəki zallardan, qurğulardan istifadə pulludur. Bura gələnlər ayda 10 manatdan tutmuş 25 manata qədər pul ödəməlidirlər. Kompleksin direktoru Manaf Nadirovun dediyinə görə açıldığı gündən bura 100-ə yaxın idmançı abunə olub. Ora fəxri loja. Bir il əvvəl istifadəyə verilməsinə baxmayaraq, kompleksdə artıq bəzi problemlər də var. Birinci mərtəbədə gördüyüm ilk problem həndbol meydançasının təmirə dayanması idi. Kompleksdə mənə bələdçilik edənin dediyinə görə nəmişlik taxta döşəməni xarab etdiyi üçün meydançanın linon mörtüyünü qaldırıblar ki, döşəməni yenidən təmir edib rəngləsinlər. Digər bir problem isə şahmat otağında idi. Qapıdan girəndə üzbəüz divarda böyük bir çat yaranmışdı. Bir problem də üzgüçülük hovuzu ilə bağlı idi. Bu problem də ondan ibarət idi ki, həmin hovuza çimməyə gələnlər az olduğundan bu hovuzu gündəlik işlətməyə heç ehtiyac olmur. Bəlkə də elə buna görə idi ki, mənə nə təmirə dayanan həndbol meydançasını, nə də üzgüçülük hovuzunun şəklini çəkməyə icazə vermədilər.
Bura indi nədir? Bax bu trenajor zalı.
Kompleksdə olduğum bir saata yaxın müddətdə məşq otaqlarının birində gördüyüm idmançı Emin Əliyevdən başqa kompleksə gələn kimsə görmədim.
Salam. Necədir bax burdan? Yəni hər gün gəlirsiniz yoxsa?
Həftədə 3 dəfə. Günəşir gəldim, əladır.
Nə qədər pul ödəyirsiniz?
25 manat.
Ayda. Özünüz harda olursunuz?
Özüm rayonda qalıram.
Nə ilə gəlirsən bura? Şəxsi maşının varmı yoxsa taksi ilə gəlirsən?
Maşınım da var, arada taksi ilə gəldim. Özü evim yaxındır, arada qaça-qaça gəldim.
Masalıda çıxan Cənub Xəbərlər qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov isə kompleksə gedən idmançıların az olmasını bir neçə amillə izah edir. Onun sözlərinə görə ən birinci amil odur ki, müasir tələblərə cavab verən kompleks yerli adamların, idmançıların imkanlarına uyğun gəlmir.
Burada çox gözəl şərait var, olduqca böyük vəsait qoyulub. Yəni, oturacaq yerlərindən tutmuş, istirahat yerləri hamısı Avropa standartlarına uyğundur. Amma, məsələn, insanların ora gedişi, gəlişi, yəni xidmətlər pulludur. Ən minimum halda, yəni bugün ayda ora 10 dəfə, 15 dəfə gedən adam yol pulu ilə tutmuş, yəni öz maşını ilə gedir, yanacaq pulu ilə tutmuş, oranın xərci ilə bu 100-150 manat pul xərcləməlidir. Yəni, bu rayonda çox böyük bir puldur. Ona görə də istifadəyə verilməsi bir ilə yaxın məsələn vaxt götürüb. Yəni yoldan görürsən gözəldir, həyəti, bazası, ətrafı. Yəni burada bir iki tədbiri çıxma şərti ilə heç bir kütləvi tədbir yoxdur insanların marağına uyğun.
Millət vəkili Elmir Axundova deyir ki, o əslində hər rayonda olimpiya komplekslərinin tikilməsinə də o qədər müsbət yanaşmır. Düşünür ki, bəlkə bir regionda bir kompleks tikilsəydi bu daha yaxşı olardı. Elmir Axundova deyir ki, bu komplekslər çox bahalıdır. Saxlanılması, fəaliyyət göstərməsi üçün xeyli vəsaitə ehtiyac var. O isə bilir ki, elə buna görə də bugün nə Gənclər və İdman Nazirliyi, nə də rayon icra hakimiyyətləri həmin kompleksləri saxlamaq gücündə deyillər.
Məsəl üçün, mən bilirəm ki, bir sıra regionlarda yerli icra hakimiyyətindən bunu tapşıranda bu komplekslər demək olar ki, bunu bağlamaq təhlükəsi yaranır. Ona görə ki, onlar istifadə olunmur, orada köhnəlir hər şey və s. və s. paslanır. Ona görə buna doğrudan küllü və s. lazımdır.
Bəs komplekslər özünü necə saxlayır? Misal üçün, elə 100-ə yaxın abunəçinin ödədiyi pul masaldakı böyük bir kompleksin saxlanmasına bəs eləyirmi? Kompleksi gəzməkdə mənə bələdçilik edənin dediyində məlum oldu ki, bu mümkün iş deyil. Onu da öyrəndim ki, masallı Olimpiya İdman kompleksi Aspetrol şirkətinin balansında olduğundan kompleksin maliyyə problemi yoxdur. Burada çalışanlar deməsə də onu da öyrəndim ki, kompleksin saxlanmasına, fəaliyyət göstərməsinə hər ay 10.000 manata qədər pul xərclənir. Ancaq onu öyrənə bilmədim ki, niyə masallı Olimpiya kompleksi Aspetrol şirkətinin balansındadır. Bu cavabı heç komplekslərin sifarişçisi olan Milli Olimpiya Komitəsindən də ala bilmədim. Komitənin rəsmisi Cəmaləddin Rəhmanov deyir ki, o komplekslərdən hansınınsa Aspetrolun balansında olmasından xəbərsizdir.
Komplekslər təsərrüfat hesablıdır. Onlar özünü maliyyələşdirmə, bir də Milli Olimpiya Komitəsi öz imkanları daxilində onlara yardımlar edir.
Nə Milli Olimpiya Komitəsindən, nə də Gənclər və İdman Nazirliyindən komplekslərin necə tikilməsini, bir kompleksə nə qədər pul xərclənməsini də öyrənə bilmədim. Milli Olimpiya Komitəsinin mətbuat katibi Cəmaləddin Rəhmanov bir onu dedi ki, komplekslərin tikintisinə tender elan edilir, tenderi udan şirkət də kompleksləri tikir. Amma hansı şirkətlər tikir, nümunə üçün də olsa, mən komitədən bunu öyrənə bilmədim. Böyük bir kompleksin olmasına baxmayaraq, söhbətimin əvvəlində dediyim kimi, masallı idmançıları rayon mərkəzində daha bir idman kompleksinin tikilməsini istəyirlər. Hətta bununla bağlı adiyyəti ünvanlara müraciət edəyiblər. Ancaq rayonda deyirlər ki, bu kompleksin də tikilməsi heç bir şey dəyişməyəcək. Əslində, bu da rayon mərkəzindən kənarda yaşayan idmançıların problemlərini həll etməyəcək. Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov da fikirdədir ki, masalda idmanın inkişafına nail olması üçün hansısa yeni bir kompleksin tikintisindənsə mövcud idman məktəblərinin yenidən qurulmasına, təmirinə və onların yeni avadanlıqlarla təmin edilməsinə ehtiyac var. Zahir Əmənov bununla bağlı sadə bir hesablama da aparıb.
Masallı rayonunda 35 ərazi vahidi var, irili xırdalı. 17 milyonu bölsü həmin ərazi vahidlərinə, hər ərazi vahidində ən azı 500 min manatlıq idman qurğuları üçün şərait yaratmaq olardı.
Masallıda olduğu kimi Lənkəranda da adamların ən çox yığıldığı yer çayxanalardır. Adamlar deyirlər ki, bölgədəki bütün çayxanaları bir yerə yığsan belə masaldakı lallat çayxanasına çata bilməz. Çay hər yerdə eyni çaydır. Xidmət də ki, o qədər fərqli deyil. Sadəcə masaldakı lallat çayxanasını digərlərindən fərqləndirən buradakı ab-havadır. İndi masallı cəmatı kimi azərkeşlik eləyir? Hansı futbol komandasına, hansı idman klubuna?
Masallı cəmatı loğdadır. İdman yaddan çıxıb. Mən sənə deyirəm bunu. İdman yadımıza düşür. Gənc bədbəx oğullara gəlsin. Ora pullu deyib. Gələn mənim imkanım ola ki, mən uşağıma pul verə bilim ki, ora gəlsin. Ona görə mənim imkanım olmadı. Qüncəs maraqlanmıram neçəyə deyir. Bu gənclərin idmana yaxınlaşmağı üçün gərək şərait olar. Gərək qardaş, bu gənc evi tikər, idmanın o partlayan polunun birini dəyişər, stadionun o qaçış yerin bir balaca təmir eləyək, bu gənc də pulu olan gedər ora, pulu olmayan burada qaçar.
Gənclər aradadır. Bu rayonun gəncləri aradadır.
Gəlirlər bu dəqiqə. Mənim 3-4 uşağım biri əskərli də, ikisi də avara gəzir.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Əməkdaşımız Marif Çingizoğlu Azərbaycandakı Olimpiya idman komplekslərinin fəaliyyətini araşdırıb. O, masallı Lənkəranda və Bakının Maşdağa qəsəbəsində olub.
Həm söhbətim deyir ki, masalda özün üçün bir iş dolanışıq yeri yaratmaq istəyəndə də xeyli əngəllərlə üzləşirsən.
Bax, mən neyim? Bir dənə torpağım var. Vırışıram, qarışıram, başca atır. torpaq şöbəsinin üstünə, Məmməd Ağanın üstünə, Məmməd Ağatır Cəmilin üstünə. Cəmil deyir ki, bələdiyyədən kağız gətir. Hamımıza, hərəmizə bir dənə ip veriblər, o ipin uzunluğu nə qədədir bilmirəm. Gedirəm neçə il o ipin dalıya, dalına çıda bilmirəm. Şimal duyumsə gəlsin masallıya,
masallıda baxsın gözəl havaya. Masalda narkomaniya da yavaş-yavaş öz üçün görməkdir, özü də gənclərin hesabına. Sakinlər deyir ki, son bir neçə ildə narkomaniyadan yaşı 30-a çatmamış, ona yaxın gənc dünyasını dəyişib.
Biri məscidin tualetində ölmüşdü, gəlib küçədən gedən də, gedib girib ki, iğnə vursun, tualetdə ölmüşdü. Biri burada köhnə milisin həyətində tualetdə öldü, biri mən hamamın qabağında küçədə işlənməmiş hamamdı, gedib orada iğnə vursun, orada öldü. Biri qəbrəstanın içinə girib, orada elə görüb gizlin yerdə, iğnə vuran yerdə elə milisin qabağında elə orada öldü. Bunlar hamısı gəncdir. Yaşlılar bunu eləməz. Qabağını almaq lazımdır. Qabağını almaq üçün bunlar iş lazımdır, iş.
Masallı rayon gənclər və idman idarəsinin rəisi Camal Manafov isə deyir ki, əksinə, ötən illərlə müqayisədə rayonda gənclər arasında narkomaniya xeyli azalıb.
Biz gənclər idman idarəsi olaraq prokurorluqla, polis şöbəsi ilə birlikdə gənclərlə ərazilərdə, kətlərdə tədbirlər keçirilir. Bunun nəticəsi olaraq 2 ildir ki, narkomaniyada qeydində duran narkomaniyalar sayı azalmışdır. Bundan əvvəl çox olsa da, amma 2007-ci ildə 7 nəfər qeydiyyətə durmuşdur.
Masallı ziyalılar deyir ki, Olimpiya İdman kompleksi çox yaxşıdır, amma onun bir əmması var.
Rayonumuzda tikilə idman kompleksində yaraşıqlı, hər cür şəraitli, istədiyin kimi nöqsansız. Amma onu idmançıların, gənclərin qəlbində yüksəltmək lazım idi. Əvvəlcə, sonra olar.
Necə?
Necəsliyi oradadır ki, insanlar, gənclər hələ iş çörək qayğısındadır.
Elə siz deyirsiniz, təkcə müsəlçün deyirlər ki, bu idman kompleksi çox uzaqdadır filan. Siz nə fikirləşirsiniz?
Bir məsəl var, bir çobanın könlü olsa, təkədən pindir tutar. Mən əlavə edirəm. Əgər könlü olmasa, heç sağmal keçidən də pindir tutmaz. Əsas onun imkanlarıdır.
Sənin xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, indiyə qədər masalda görülən böyük işlər xırda problemlərin əlində aciz qalıb. Baş redaktor dediklərinə misal da gətirir. Deyir, misal üçün rayon mərkəzindən 2-3 kilometr aralıda müasir standartlara uyğun Olimpiya idman kompleksi tikilib, amma rayon mərkəzindən ora bir avtobus işləmir ki, gənclər həmin kompleksə rahat girib gələ bilsinlər.
Bilirsiniz nətərdir? Oturub ağıllı adamlarla, məsələn, öz fikri olan, müstəqil ideyası olan adamlarla fikir-fikir eləmirlər ki, yəni biz bu böyük işi eləmişik, biz necə eləyək ki, bu səmərəli olsun?
Rayonda hələlik ona yaxın stadion pasportlaşdırılıb, bir neçəsində təmir və bərpa işləri davam etdirilir. Sadə idman qurğularının sayı artır. Məktəblərdə idman zallarının qüvvəsindən geniş istifadə olunur. Bu məlumat fevralın 21-də Masallı rayon üzrə hakimiyyətinin ötən ilin yekunlarına həsr olunmuş toplantısında rayon gənclər idman idarəsinin verdiyi 3 səhvəlik hesabatından götürülüb. Eşidirsən mi yana marş çalınır sevgilim, qəlbimə günəş dolur, nur yayılır sevgilim. Masalda olduğum müddətdə vaxtilə çoxsaylı azarkeşlərlə ağzına qədər dolu olan mərkəzi stadiona da baş çəkdim. Anatoliy Banishevskinin adını daşıyan bu stadionun illərdən bəri tamaşaçı üzünə həsrət qaldığı aydın görünürdü. Oturacaq yerlərini çortkos basmışdı. Anatoliy Banishevski adına mərkəzi stadion yazılmış lövhə isə yararsız dəmir parçası kimi bir küncə atılmışdı. Bir şeyi öyrənə bilmədim ki, masalda bundan böyük və daha əlverişli yerdə olan hansı stadionda təmir bərpa işləri aparılıb? Çünki mən Masallı cəmatından rayondakı hansı stadionu tanıyırsınız soruşanda bir böyük stadion var, o da bazarın yanındadır dedilər. Adamlar onu da dedilər ki, stadionun ətrafındakı torpaqlar yavaş-yavaş satılmaqdadır. Futbol əvəzkarları deyir ki, indi onların azarkeşlik etdiyi bir komanda yoxdur. Rayonda normal stadion olmadığı üçün onlar vaxtilə Viləş, indi isə Masallı adlandırılan futbol klublarının sorağını, qələbə və məğlubiyyətlərini oradan-buradan eşitirlər. Masalda olduğu kimi Lənkəranda da Olimpiya İdman kompleksi var. Bu kompleksdə müasir standartlara uyğundur. Qarşısında böyük bir stadion. Lap yaxınlığında Xəzər Lənkəran futbol komandasının 2 mərtəbəli mərkəzi ofisi yerləşir. Kompleksin yerləşdiyi ərazini İdman şəhərciyi də adlandırmaq olar. Bir qədər aralı olsa da Xəzər Lənkəranın mərkəzi stadionu da bütün idman komplekslərinin yerləşdiyi Sütəmurdov adlandırılan kənddədir. Bütün bu idman kompleksləri Lənkəran şəhər qurtarandan sonra başlayır. Kompleksə ya piyada, ya öz şəxsi maşınınla, ya da ki taksi ilə getməlisən. Ancaq Lənkərandakı Olimpiya İdman kompleksi qonşu Masallıdakından çox şeylə fərqlənir. Birinci fərq görünüşündə və quruluşundadır. İkincisi, bu kompleksin ərazisində idmanla yanaşı həm də siyasətlə məşğul olmaq olar. Misal üçün ilə Lənkəran müxalifəti son dövrlər görüş və mitinglərini Lənkəran Olimpiya İdman kompleksinin qarşısındakı meydanda keçirib. Lənkəran müxalifətçilər deyir ki, burada aksiya keçirmək onların ürəyincə olmayıb. Sadəcə imtina etməklə şəhər icra hakimiyyətinin əlinə bəhanə vermək istəməyiblər. Əslində Lənkərandakı idman kompleksi idmanla məşğul olmaq istəyən şəhər gəncləri üçün də uzaqdır. Əlacısızlıqdan burada aksiya keçirən müxalifətçilər üçün də. Lənkəran Olimpiya idman kompleksinin istifadə verilməsindən çox az vaxt keçsə də burada çalışanlardan birinin dediyinə görə artıq burada istilik sistemi çoxdan sıradan çıxıb. Bütün bunlar 2 gün ərzində mənim Masallı və Lənkəranda görüb eşitdiklərim idi. Cənub rayonlarından sonra növbəti baş çəkdiyim yer Bakının Maştağı qəsəbəsindəki eyni adlı Olimpiya kompleksi oldu. Ancaq bu Olimpiya kompleksində gördüklərindən biraz sonra danışacağım. Hələliksə Olimpiya İdman kompleksi ilə bağlı Gənclər və İdman Nazirliyindən əldə edə bildiyim məlumatlardan danışım. Gənclər və İdman Nazirliyindən aldığım məlumata görə hazırda Azərbaycanda 13 Olimpiya İdman kompleksi fəaliyyət göstərir. Nazirliyin mətbuat katibi Səmayə Məmmədovan dedikləri.
2000-ci ildən başlayıb onların tikintisi, yəni ardıcıllıqla mən sizə deyim, Bakı, Maştağa, qəsəbəsi Naxçıvan Muxtar Respublikası, Gəncə, Şəki, Bərdə, Lənkəran, Quba, Zaqatala, Şamaxı, Qazax, Masallı və sonuncu Ağdam.
23-ü isə tikilməkdədir. Səmayə Məmmədova həm də deyir ki, komplekslərin tikilməsindən sonra ölkədə idmana maraq xeyli artıb.
Məsələn, 2007-ci ildə Azərbaycanda 36 beynəlxalq yarış keçirilib. İl ərzində beynəlxalq yarışlarda Azərbaycan 452 medal qazanıb. Pekində keçiriləcək yay olimpiya oyunlarına da artıq 23 lisenziyamız var və təmadi olaraq yarışlar da keçirilir.
İndi də Maştağa Olimpiya İdman kompleksi barədə. Masallı və Lənkərandakı Olimpiya komplekslərində görmədiyim idmançıları bu kompleksdə gördüm. İlk qarşıma çıxanlar məşqdən evə gedən yenitmə idmançılar oldu. Məşqdən çıxıb avtobus gözləyirdilər. Həftədə 3 dəfə məşqə gələn yenitmələrin dediyində məlum oldu ki, idmanın növündən asılı olmayaraq burada bir aylıq ödəniş 10 manatdır. Kompleksin içərisində isə əməlli başlı yarış havası var idi. Mən kompleksə girəndə gənc karateçilər müəllimlərlə sağollaşırdı. Zalda tək karateçilər deyildi, başqa bir tərəfdə də az yaşlı güləşçilər məşqiləyirdi. Karate müəllimi Elçin Aşımovun dediyinə görə şənbə günləri Maştağa Olimpiya kompleksi daha qələbəli olur.
Bizdə maşallah, çempionlar var, respublika neçə dəfə respublika çempionları var. O vaxtda uşaqlardan var, çempion olan var idi, yox idi burada. Təkdik, amma indi maşallah. Hələ bizim öz məşqimizdən 15-20 nəfər saya bilərəm respublika çempionları var, respublika turnayın qalibləri, beynəlxalq çempionatların qalibləri.
Məşq edənlərlə söhbətdən o da məlum oldu ki, kompleksdə bəzi çatışmazlıqlar da var. Əsas çatışmayanda üzgüçülük hovuzudur.
Hovuz lazım idi, yoxdur. Havuz lazım idi uşaqlar üçün bir tikmək.
Maştağa Olimpiya kompleksində mənim gördüyüm bir çatışmazlıq da o idi ki, kompleksin ərazisinin yarıya qədəri və hasarının bir hissəsi ətrafdakı istirahat güşələrinin çoxsu su içərisində idi. Bəlkə ilə ona görədir ki, Maştağanın hər yerində torpağın bir sotu 3000 dollar olduğu halda, kompleksin ətrafında torpaq 700 dollardan yuxarı deyil. Havuz çatışmazlığına gələndə bu təkcə Maştağada deyil. Bu problem ilk tikilən komplekslərin hamısında mövcuddur. Milli Olimpiya Komitəsindən onda dedilər ki, bu çatışmazlıq sonradan tikilən və hazırda tikilməkdə olanların hamısında nəzərə alınıb. Olimpiya oyunlarından söz düşmüşkən, Bakı 2016-cı il Olimpiya oyunlarının keçiriləcəyi 7 namizəd şəhərlərdən biridir. Sonrakı mərhələdə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi namizəd şəhərlərdə Olimpiya oyunlarının keçirilməsi ilə bağlı imkanları araşdıracaq. Bu ilin iyununda 5 finalist şəhər təsdiqlənəcək. 2009-cu il oktyabrın 2-sində isə Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə 16-cı il Olimpiya oyunlarının keçiriləcəyi şəhərin adı açıqlanacaq. Bəs Bakı sakinləri şəhərlərinin Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi edə biləcəyinə necə baxırlar? Bakı Olimpiya oyunlarına hazırdırmı?
Qəbul etsələ hamımız üçün yaxşı olar. Əlbəttə ki, Olimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməyə çox böyük şərəf olar hamımız üçün. Bu cür gedişlə çətin məsələdir.
Bakı demək olar ki, hazırdır.
Bakı hazırdır mı Olimpiya oyunlarına?
Məncə yox. Bugünkü gün binaya tikilir eləyir, aləm qarşı bir probkaya bura xarici getmək olar. Ya burada bir də çempionat keçirsən nə günə qalar bura?
Hələ hazırda yox. Bir 5 ildən sonra ola bilsin.
Bir də qonaq gəlir, qaya yolu saxlayır, görsən yarım saat prob qaçılmır. 70-80 min gələr onda cəmaata deyərlər ki, çempionat qutarınca qırağa çıxmayın. Hamıya pul versin, hamı otursun evdə.
Bəs namizədliyini verən digər şəhərlərin sakinləri necə? Bakının namizədliyi haqqında hansı fikirdədirlər? Namizəd şəhərlərdən birində, Amerikanın Chicago şəhərində yaşayan Arzu Kərimovanın Bakıda dediklərindən.
Chicago demək olar ki, hazırdır. Nəyə görə hazırdır? Çünki olimpiyada keçiləndə orada çoxlu, necə deyirlər, əhali xidməti olunan avtobuslar, qatarlar olmalıdır, otellər olmalıdır. Mən hələ Bakının o səviyyədə olduğunu görmürəm. Əgər Bakı alarsa bunu çox fəxr edərəm. Amma fikir eləmirəm ki, Bakı buna hazırdır. Ona görə ki, bizim şəhər o qədər insanı tutacaq qədər servisimiz yoxdur.
Bu, Chicago şəhərindən Bakıya qonaq gələn Arzu Kərimovanın dedikləri idi. 2016-cı ildə keçiriləcək Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək Bakıya qismət olacaq ya olmayacaq, bu 2009-cu ilin oktyabrında məlum olacaq. Sonda bir məsələ lap az qala yadımdan çıxmışdı. Onu da deyim ki, Olimpiya idman komplekslərinin tikilməsi ideyası Milli Olimpiya Komitəsinədir. Bakıda Olimpiya oyunlarının keçirilməsi ideyası isə Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinə məxsusdur.